الله يا الله، الله يا الله.
Шақыру, дұға. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Күндердің бірінде бір ер адам исламның ұлық пайғамбарына келіп, «Уа Алланың елшісі, Алла бізге жақын ба? Мен онымен ақырын сырласа алам ба? Әлде алыс ба? Сондықтан қатты дауыспен шақырайын ба?» деп сұрайды. Исламның ұлық пайғамбары жауап бермей тұрып, Хазреттің жүрегіне аят жіберіліп, Аллаға иман келтіргендердің барлығына жауабын берді.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
Егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендіше олар да әмірімді қабыл етсін, және маған сенсін. Әрине тұра жол тапқан болар еді. Бақара сүресі 186 аят.
Бұл күндері барлық жерлерде адамдардың Алламен сырласып, дұға тілеп отырған дауыстары естілуде. «Уа Алла, сен өзің ұлы, кешірімді және мейірімдісің» деген сөздер ораза тұтушылардың ауыздарынан түспейтін сөздер. Ауыз ашар кезінде адамдар аспанға қарай қолдарын жайып,
فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
والله сен үшін ораза тұтып, сенің ырзығыңмен аузымызды ашып, өзіңе тәуекел етеміз дейміз.
Дұға Алланың алдында құлшылық етумен адамның ғибадат ету рухын нығайтуының көрінісі. Бұл илахи пайғамбарлардың адамның болмысында құлшылық ету рухын тәрбиелеу міндеттерінің нәтижесі. Кейбір адамдар тек діни жетекшілер ғана дұға мен ғибадаттың маңыздылығы туралы кеңес беріп, жақтастарын табанды болуға шақырады деп ойлайды. Мұндай көзқарас пен шындықтың арасы қашық. Өйткені жамағатпен оған дұға барлық шекаралармен уақыттың шектеулерінен өтіп, Алламен сырласуға мүмкіндік тудырады. Сырласу адамның ішкі қажеттілігі. Осыған орай аспандардан өтіп, дұға арқылы жаратушымен қарым-қатынас орнатып, жанымыз бен тәнімізді дұғамен тазартып, болмысымызды хош іспен нұрға бөлейік. Дұғамен Алланың пана тұтудың құндылығы мен маңыздылығы туралы жаратушы Құран кәрімнің Фұрқан сүресінің 77 аятында Мұхаммад саллаллаху алейхи салам оларға «Егер құлшылықтарың болмаса, Рабым сендерді неге бағаласын? Рас сендер жасынға айналдырандар, сондықтан азапқа душар боласыңдар» деп айтылған. Осыған орай біз негіз ретінде ғамалдарымызды растап, оларды тұрмысымызды жақсарту үшін пайдаланып, болмысымызды тыныштыққа бөліп, рухани қуанышымызды артырайық. Америкалық жазушы Вин Дайер, «Мен намаз кезінде адам нанғысыз түрде бүкіл денемен илахи нұрды бұл илахи сапардан оралған кезде көзімді ашып, үлкен қуатты сеземін» деп жазды. Карнегиде қатты алаңдаған кезде есігі ашық тұрған бірнеше шіркеуге кіріп, көзімді жұмып дұға оқимын. Сол кезде тынышталғанымды байқаймын деген.
Я Фаттаху, 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 Я Фаттаху.
Дұға адамның жаны мен тәніне қатты әсер етеді. Дұғаның ең маңызды әсері адамдардың жүректерін үміттендіру болып табылады. Үмітсіз адам жаңсыз жаратылыс сияқты. Науқас адам сауығатынына үміттенсе жазылады. Егер салысуға кетсе, жүрегіндегі үміт шырағы өшіп, жазылуынан үмітін үзеді. Жауынгерлердің соғыс майданында жеңіске жетуінің негізгі факторы үміт болғандай, үмітсіз сарбаз тіпті ең дамыған қарумен қаруланса да соғыс майданында жеңіледі. Дұға оқып Аллаға сүйенетін адам оған үміттеніп және онымен сырласып қажеттіліктерін айтса, көптеген қиындықтарға қарамастан жүрегінде үміт нұры жаңғырып өмір сүргісі келетін болады. Бұл адам басқадан көмек күткен адамға керісінше қайта тірілгендей болады. Өйткені қиындық пен оңайлықтың ол үшін мағынасы жоқ. Алла Тағала абсолютті құдіретті. Дана жаратушы жаратылған әлемнің барлық істерінен хабардар. Ол қалағанын бір сәтте іске асыра алады. Адам мұндай құдаймен қарым-қатынас орнатып, мұндай құдіретпен данаға бет бұрып, жүрегіндегі дерттерін айтып, алдында сәжде жасап, көз жасын төгіп, қиындықтары туралы айтса, Алланың оның жүрегіне үміт нұрын жіберетіндігіне күмән тумайды.
Адамның болмысында тақуалықтың орнын пайда болу, дұғаның әсерлерін бірі. Тақуалық адамның Аллаға жақындауына себеп болып, адамның ахиретте құтқарылуына көмектесетін қор болып табылады. Дұға мұндай құнды қауқардың нұрын адамның жүрегіне жібереді. Адам дұға жасаған кезде Алланың әдемі есімдерімен шақырады. Бұл іс адамның болмысына әсерін тигізіп, адамды Аллаға қарай жігерлендіреді. Адам егер дұғасы қабыл болса, тәубе етуі керек деп сезінеді. Дұға адамды тәубеге етуге шақырады. Тәубеге келу адамды өмірінің қайтадан қарастыруға итермелеп, нәтижесінде адамның өмірінде тақуалықтың нұры жаңғырады. Риваяттарда Субханалла өзінің үлкен пайғамбары Хазрет Исаға: «Уа Иса, мені шақырған кезде дауысы шықпай батып бара жатқаны адам сияқты дұға ет. Уа Иса, мені жалғыз қалғанда көп еске ал, дұғаларыңда мені ұмытпа, мені жылап шақыр» деген болатын.
Имам Али алейхиссалам өз перзенті Имам Хасан Мұштабығ алейхиссаламға айтқан өсиеттерінде Алланың рахымдылығының қорынан тек ол ғана сыйлай алатын нәрсені сұра. Мәселен, артығырақ өмір сүруді, денсаулық пен ырзықты. Еш уақытта дұғаның орындалуының кейінге қалуынан үмітсізденбе. Өйткені илахи қайырымдылық ниеттің мөлшеріндей болады. Кейде сұрағанына жауап қайтарылмайды. Өйткені тез арада немесе белгілі бір уақытта сенің сұрағаныңнан артық нәрсе саған сыйға беріледі. Сондықтан сұраған нәрсе әдемілікті қамтып, қиындықтарды сенен алыстататын болсын. Өйткені дүниенің мүлкі сен үшін тұрақты қалмайды деген болатын. Айта кететін жайт, Алладан сұраған нәрсеміз әдемі және пәк жүректен шығуы керек. Өйткені лас жүрек дұғаның орындалуына кедергі болады. Рауаяттардың бірінде Исраил әулетінің 7 жыл бойы құрғақшылықта тіпті арам өліксені жеуге дейін барғандар туралы айтылған. Олар тау мен далаға шығып, жаңбыр сұрап, дұға жасаған, бірақ нәтижеге жетпеген. Содан соң Алла Тағала олардың пайғамбарларына Олар маған қарай қолдарын жайып, сырларын айтсын. Егер зұлымдыққа қолдау көрсетілетін болса, дұға орындалмайды деген.
Қасиетті Рамазан айында Алланың рахымының есіктері ашылып, дұғалар орындалады. Рамазан айы жаратылыс пен жаратушы сырласатын, адамдар сұрайтын және сұрағандарды орындалатын ай. Исламның ұлық пайғамбары Рамазан айының бірінші түні аспанда есіктер ашылып, бұл айдың соңғы түні жабылады. Осы маңызды мұрсатты пайдаланып, жүректерін қасиетті айдың самал желмен тыныштыққа бөлетіндер қандай бақытты. Күн батып, аспанның есіктері пенделеріне қарай ашылатын ауыз ашар мезгілі келген кезде қолымызды жайып, өзіміз бен басқалар үшін бақыт тілеп, дұға жасайтын уақыт қандай әдемі деген болатын.
Қадірменді ағайын, осымен бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Ораза айындағы ғибадаттарыңыз қабыл болсын.
Субханаллах.